Sveiki, mėly fantastikos gerbėjai. Jūsų dėmesiu toks minimaliai jubiliejinis jau 30-as podcasto epizodas. Kaip sakė klasikas, šventė švesk. Fejerverkų nepažadu, bet orkestras bus. Tiesa, dėl biudžeto skurdumo nutariau pataupyti. Vietoj banalaus orkestro pokalbiui apie Tolkieną, Pratchettą, apie vieną tokį lietuvių rašytoją fantastą, pasikviečiau žmogų orkestrą. Rašytoja, žurnalista, vertėja, TV laidų vedėja, Laisvės TV įkūrėja Andrių Tapiną. Sveikas, Andriau.
Sveikas, Gintai.
Žiūrėk, pradėkime nuo tokio dalyko. Pažaiskime auksinį protą.
Gerai,
pažaiskime. Į kitą barjero pusę pastatysiu, ok?
Gerai, ką testuosim?
Sakykime taip, dabar žiūrėk, pusfinalis, ne, ir tau turi klausimą su penkiais variantais, su penkiom užuominam, kaip jūs metus pateikėt, pavyzdžiui, ne?
Taip.
Tau reikės pasakyti persona, taip sakant, asmenybę.
Personažą ar asmenybę?
Asmenybę, persona. Asmenybę, žodžiu, tai gali neskubėti, kadangi konkurentų nėra, gali, kad ir visas užuominas išklausyt.
Nėra to streso.
Jo, tai va, tai pirma, tai rašytojas.
Nujaučiau, kad tai bus rašytojas, tai nieko labai čia tu man nepalengvinai.
Tai, žinai, reiškia, žinai daugiau negu vieną, jeigu nėra lengva. Tai...
Dėja taip. Netryčiau dar spėti.
Jo, antra užuomina reiškia, tai yra išgarsėjęs labiausiai savo, aišku, fantasy darbais, kas irgi įtariu nedaug palengvina.
Nu, palengvina, žinok, nu, rašytojo aš jau dabar turiu turbūt kokius 30 variantų tik tai.
Gerai, tai aš tau dar smarkiai susiaurinsiu, tą prasme, vidurinių vardų inicialai RR.
Liko du.
Gerai, ketvirta užuomina gimė Afrikoje.
Gimė Afrikoje, pietų Afrikoje, Blumfonteino mieste, 1892 berods metai. Taip, Džordžas Ronaldas Ruelas, Tolkienas.
Gerai, tai žodžiu, finalą sėkmingai praėjai, finalinis klausimas biškį vėliau bus.
Gerai.
O prie Tolkieno aš ne šiaip su, aišku, lenkiau, kadangi vienas iš pirmųjų klausimų, nuo kurio ir norėjau pradėti pokalbį, tai iš kur mergaitė tiek drąsos, tiek valios geležinė. Sakant, 15 metų čiupti, imti, versti ir ne bet ką, o Tolkieną. Kaip tas nutiko visas tas dalykas?
Žinai, aš pas savęs dažnai klausiu šito ir turbūt pagrindinė priežastis buvo tas jaunatviškas maksimalizmas. Žinai, kai aš manau, kad vis tiek tais laikais mes truputėlį brendom gal greičiau negu dabartiniai 15-iniai, 16-iniai. Ir dėl to tas toksai pasitikėjimas savim buvo, kad tu gali imti. Bet jisai atėjo gradualiai. Ta prasme, nebuvo toksai, nu, iš pirminis tikslas, žinai, kad o, aš čia parodysiu visiems. Žinai. Tai to nebuvo, o buvo sisteminis prieimas. Reiškia, jeigu pirmas žingsnis buvo knygos pasirinkimas kaip įrankio mokytis anglų kalbai papildomai, kai tėvai parekomendavo, sako, žinai, tau reikia kuo greičiau išmokti angliškai, tai sako, tu pasimink Mažvydę kokį nors knygą, kuri tau patiktų ir bandyk skaityti. Tai čia pirmas žingsnis buvo, aš aišku pasimėjau Žiedų valdovą, po Hobito pabaigoje esančios anotacijos, nes man čia buvo viena iš tokių, žinai, vaikystės paslapčių, nes Bronės Balčienės lietuviškam Hobite pabaigoje yra, kad apie tolimesnius herojų nuotykius pasakoja Žiedų valdovas. Ir aš niekur to Žiedų valdovo neradau, aš eidavau į knyginus, ieškodavau, aš galvodavau, kas čia yra, blemba, kas vyksta, kur ta knyga yra. Tai va, tai tada nuėjau aš į biblioteką, pasimėjau Žiedų valdovą, aišku, pasimėjau Karaliaus sugrįžimą ir tada nieko nesupratau skaitydamas, kur ten jie joja ir kas ten vyksta. Tada susipratau, žinai, kad okei, okay, čia yra trilogija ir aš ne tą knygą paėmiau. Pasimėjau tada, žinai, fellowshipą. Nu ir pradėjau skaityti, žinai, labai sunkiai sekėsi pradžiai, nes, nu, būdavo taip, kad, žinai, per dieną porą puslapių su žodynu, tu lyg ir tuos žodžius lyg ir susirankiojai iš žodyno, o logikos neatrandi, žinai, ką jis norėjo pasakyti. Bet labai, nu, buvo įdomu, aš prisimenu, kad buvo įdomu ir kuo toliau tu darėsi įdomiau, todėl aš jaučiau, kaip aš prasimušinėjau turbūt su to skaitimu. Ir realiai fellowship aš turbūt baigiau jau nebenaudodamas žodyno, kas yra nu, labai spartus toksai, žinai, proveržis. Nu va, ir tada mano mama pasiūlė, antras žingsnis buvo, mano mama pasiūlė išversti kelis skyrius, kaip tai buvo įprasta literato olimpiada. Tuo metu literato olimpiada, nu, buvo big thing. Mokyklose tai čia buvo labai svarbus dalykas. Aš išverčiau tas porą skyrių ir po to pagal... Ir va tada, va, aš nežinau, kodėl aš sugalvoju, kad reiktų versti toliau. Aš neatsimenu. Nebuvo jokios minties, kad jie gali išleisti, kad aš galiu iš to uždirbti pinigų, ar ten dar kažko, ar kažkaip, žinai, kad man ta knyga padės ateityje, ką jinai man labai padėjo. Nebuvo, aš ne, nežinau, tai aš negaliu pasakyti, kodėl, pavyzdžiui, aš nusprendžiau, kad reikia versti toliau. Gal dėl to, kad iš tikrųjų mane užkabino tas darbas. Nes, nu, tuo metu aš jau gyvenau fantasy, čia buvo, aš jau pilnai gyvenau fantasy, reiškia, mano vienas mėgstamiausių užsiimimų per pertraukas mokykloje būdavo varyt, kiek įmanoma, tiek kojas įkabina į kalvarijų turgų, ten per gatvę nuo mano mokyklos, bet, nu, tu turi bėgti labai greitai, kad spėtum. Ir ten hebrytė iš Leningrado atveždavo Severo-Zapado rusiškas vertimus. Ir aš ten juos gaudydavau. Tai, žinai, nuo visokiausių nesąmonių, nu tikrai, nesusipratimų fantasy, žinai, iki klasikos, iki Murkoko, kuris man padarė, nu, tokį visiškai tokį, žinai, psichodelinį įspūdį, turbūt, žinai, jo Korumas ar Hokmūnas, kur aš taip skaičiau ir galvoju, wow, čia irgi fantasy yra, žinai, kai tu, nu, palygini, žinai,
Tolkieno.
Taip, ir Tolkieno, ir tu supranti, kad čia yra on drugs. Perumo aš atradau galų gėlę, žinai, nu, vėliau jau, aišku, patolkino, žinai, 19 klasė, žinai, kuris man paliko irgi didžiulį įspūdį, žinai, jo tas. Tai va, tai žinai, tai man, aš jau maudžiuosi toj fantasy ir natūralu, kad man buvo žiauriai įdomu tą dalyką daryti ir turbūt dėl to ir sugebėjau užbaigti. Kai kiek tas kainavo, žinai, aš suprantu, kad tai yra labai didelis atminties darbas, nes nu po to sekė antras tomas, po to sekė trečias tomas. Bet aš, žinai, dabar kažkaip neatgaminu, kad man jis būtų kainavęs kažkokį labai daug socialinio gyvenimo. Kiek aš pamenu, aš sportavau kaip sportavau, į vakarėlius vaikščiojau, viktorinas mokyklose šokiuose dalyvavau, tai kažkaip matyt to laiko būdavo, nu žinai, nu, nebuvo kompo, nebuvo kompiuterinių žaidimų, per teliką nebuvo ką žiūrėti. So where you are. Nu tai va, tai, o po to jau, žinai, aš paskambinau į laidinių telefonų į Eridaną. Eridanas mane neprimė rimtai, nes po to turėjom dar daug ilgų pokalbių su tuo metinė, vėliau jau, žinai, kaip. Bet jie realiai neprimė. Ir aš suprantu juos, nu, ta prasme, pasimina kažkoks balselis, bet baigas, nu jaučias. Sako, žinai, aš išvečiau žiedų valdovą, kad jis norit išleisti. Ir ten kažką hi-hi-ha-ha, nu gerai, tada aš paskambinau į Alma Literą. O Alma Literą ten kažkaip per tos literato olimpiadas mes ten buvo kažkokie tai ryšiai. Nu, sako, atneš, pažiūrėsim. Nu, atnešiau. Nu, sako, tu nejaukauji. Nu, sako, nejaukauju. Nu, sako, tai gal ir gerai. Ir tada, kai sužinojo Ridanas, jie labai supyko. Vienu metu, žinau, mes turėjom tokį labai nemalonų pokalbį. Aš dabar neatsimenu su kuo. Bet ten toksai, žinai, nu maždaug, vaiką, ką tu čia sau leidi, taigi mes jau buvom su taim sutarę, buvo niekas nebuvo su manim sutarę, jūs iš manęs, žinai, truputėlį išsijokėt, žinai, tai, o jis sako, negražiai ten gavosi, žinai, po to mes susitvarkėm, bet, nu, saugia vyrai pradeda gazdint ten 15 metį bahūrą, žinai.
Nu, tai, aš įtariu, kas ten galėjo kalbėtis, bet tiek to
palikinti. Tai nesvarbu, ko skirtumas. Po to mes susitaikėm, pradėjom bendradarbiauti, aš giverčiau jiems
prašytą. Prašytą porą knygų, taip.
Jo. Tai viskas tvarko, žinai, ten tik šiaip, žinai, toksai buvo. Jie gal vienaip suprato, aš gal kitaip supratau, žinai, tai. Nu, tai va, tai ir tada išleido tą pirmą knygą. Ten ta pirma knyga buvo, nu, du momentai. Pirmas, tai kad jie pamiršo mano pavardę įdėt kaip vertėjo. Į pirmą puslapį, žinai, kur visą laiką būna vertė.
Taip.
Man čia buvo didžiausias šokas gyvenime. Šitų didžiausias mano skausmas yra patirtas, žinai, tas nusivylimas. O antras, tai kad knygą pirko taip prastai, kad, nu, net minties nebuvo, kad jie leis antrą dalį. Tai va. Tai va, žinai, o po to, aišku, atsirado Peteris Jacksonas ir tada išleido, aišku, ir antrą, ir trečią dalį. Ir kas yra įdomu, žino, aš to galiu pasakyti, aš dabar nepasirašiau su jais neseniai vėl naują sutartį. Ir nes jie vėl perleido žiedų valdovą, dabar labai gražiai išleido.
Jo,
ir aš,
labai
ir aš vis dar gaunu pajamas. Įsivaizduoji? Tavarsime, aišku, ten, nu, juokingos tos sumos ten, žinai, keliasdešimt.
Bet nesvarbu, kiek bet iš mūsų, jo, iš tų investicijų.
Taip, tu padarėjai darbą prieš, aš dabar galvoju, 16, man dabar yra prieš 28 metus ir man visada kapsi kažkokie tai mažiukai, kad ir netidukai rojamas. Nu tai va, tai žinai, tada aišku atsirado šiek tiek vėliau jau ir judėjimas. Ta prasme, mes pradžiai patys kūrėm tą Tolkieno brolyje, kuri buvo tokia trumpai gyvavusi, bet padarė pradžią. Po to atsirado normalūs tolkinistai. Tada jie pradėjo mane drošti dėl to vertimo kokybės. Buvo toksai periodas. Nu, man tai buvo vienodai rodo. Man tai jau buvo tuo metu, žinai, 25-6, aš jau ten televizijoje dariau karjerą. Ir ką ten man drožė, žinai, tai man vienodai rodė. Bet tolba, kad aš pats suprantu, aš nesiginčiau su jais. Nu, nėra čia ko ginčytas. Aš žinau, kad tas vertimas nėra kokybiškas. Toks, koks galėtų būti, jeigu būtų vertas profesionalas. Iš kitos pusės, žinai, fano vertimas irgi, jis turi savo žavės. Nu, jis jį įdėta daug daugiau širdies. Žinai.
Nu ir galų galia, žiūrėk, tu nepatingėjai kažkur, tai aš nežinau, irgi tai buvo viena iš pirmųjų tokių fantasy knygų, nes nelabai kas kito ir buvo, ne, tavo skaitytų.
Mano skaitytų, tai taip, taip.
Nu, ir nepatingėjai kažkur pasiaiškinti, pasieškoti ar dar kažkaip nepadarėjai galų galia tos klasikinės pastovė baksnojamos, reiškia, klaidos, kuri buvo hobito vertime, o orkų bangžuvėmis neišvadinai.
Ne, orkų bangžuvėmis neišvadinau, kurios...
Kažkaip įsiaiškinai, kas yra orkai.
Kalnuose, kalnuose. Matai, aš tuo metu jau geiminau.
A, va, aišku.
Aš tuo metu jau geiminau, mes jau buvom pradėję kažkiek žaisti Dungeons and Dragons. Tai, ta prasme, aš jau skyriau goblinus nuo orkų, žinai. Tai man buvo labai keista, žinai, ir tas, pavyzdžiui, man ilgą laiką, man buvo toks galvos skausmas, ką man su nykštukais daryti. Todėl, kad aš gyvenime nebūčiau palikęs nykštukų, nu, dvorfų nebūčiau vadinęs nykštukais. Nes tai yra, aš suprantu, kad tai yra vertimas kaip ir logiškas, bet jis visiškai ne čia to pasakyti.
Nu, pas mus per daug, visko sujunga, nes ten žiūrėk, kokia...
Nykštukas yra smurfas, supranti, o ne bičias, žinai, su barzda ir su karo kirviu. Bet, žinai, aš, nu, kanonas yra kanonas, galvoju, aš jau nebekeisiu, žinai, kitas, žinai, tai tų tokių vertimų subtilybių ir iš tikrųjų buvo nemažos diskusijos tarp, sakau, tarp tų pačių tolkinistų, kurie kažkaip drožė, o po to pasiekė tokį kaip ir bendrą konsensusą. Nu, bet jo, bet jeigu ne Tapinas, tai to vertimo dar turbūt 12 metų mes nebūtume turėję. Tai ir ten, žinai, buvo labai daug diskusijų dėl pavadinimų, dėl visko, tai ten ir, žinai, nu, būtų bent jau internetas buvęs tuo metu, kai aš tą verčiau, žinai. Tai gal bent kažkiek būčiau galėjęs kažkur pasiskaityti, pasimokyti. Nes, nu, aš visiškai nieko neturėjau. Aš turėjau žalio supratimo, kas kaip apskritai vertimas yra konstruojamas. Ir, pavyzdžiui, žinai, per tas olimpiadas, nes aš, nu, kiekvienais metais į tą literatų olimpiadą atitemdavo po vieną tomą. Tai ten komisija, nu, net nesvarst, nu, tu negali neduoti pirmos vietos bičui, kuris neša Tolkieno vertimus po 500 puslapių mašinų. Tai man, žinai, tuometinis anglų filologijos katedros vedėjas sakė, nu, su tai jau viskas aišku. Mes tavęs laukiam rugsėjo pirmam kurse pas mus, žinai, filologijos. Ne, sakiau, žinai, kad aš turiu kitų planų. Tai va, tai buvo įdomus toksai periodas, žinai. Nu, man sakau, man jisai plius, žinai, be to viskas man žiauriai padėjo gyvenime, todėl, kad mane atleido faktiškai nuo visų egzaminų. Ta prasme... Mane atleido nuo anglų egzamino, nuo lietuvių raštų ir nuo lietuvių žodžių, dėl visų šitų dalykų. Ta prasme, aš gavau papildomų balų, ten stodamas universitetą ir taip toliau. Bet ir šiaip, žinai, toksai, nu, ir parodė, turbūt suformavo tokį charakterio bruožą, kai tu supranti, kad nu, labai mažai neįmanomų dalykų. Ne? Jeigu tu būdamas 15-17 išverti trilogiją, viena, nu, didžiausių ir sudėtingiausių vertimų, žinai, čia turbūt klasikinės... modernios literatūros Iliada ir Odisėja, žinai, yra. Taip. Tai turbūt, žinai, tas pasitikėjimas yra, kad tu gali bet ką padaryti. Tai va, tai aš dėl to ir sakau, žinai, kad man ta knyga, jinai yra tokia etapinė, jinai yra ne tik tai mano viena mėgstamiausių, bet ir, nu, labai formuojanti, suformavusi asmenybę, žinai. Ir Ir man iki šiol smagu prisiminti, žinai, tą imersiją, kaip aš iš tikrųjų aš gyvenau tam pasaulyje. Ir tai buvo 15-mečių, 16-mečių, vėlgi labai įdomi patirtis, kai tu nu, tikrai, žinai, grįžti ir tu keliauji į tą pasaulį, pačia tikrąja to žodžio prasme.
O tu pradėjai anksčiau versti, ar anksčiau atradai kažkokį fantastų klubą, į kurį... Nuo legiono pradėjai, ar...
Oi, ne, ne, nebuvo jokio legiono dar tuo metu. Anksčiau pradėjau versti, o tada labai gerai atsimenu, žinai, mes važiavom su dviem klasėm į ekskursiją. Ir čia gal 10 klasės pabaiga buvo. Ir iš paralelinės plačiokas, žinai, pradėjo pasakoti apie kažkokius žaidimus, kur ten apsimetinėti kažko reikia, kažką vaidinti reikia, kažkokius kauliukus. Man žiūrėjai pasidarė įdomu. Dabar aš ten viską išsiklausinėjau, aš daugiau nieko, jokio ekskursijų nedalyvavau. Aš viską išsiklausinėjau. Ir tada nuvariau pirmų taikymų į moksleivių technikos rūmus pas Gediminą Beresnevičių, sakiau, pasakyti man čia, kaip viskas yra. Ir mes suformavom dar turbūt antrą grupę Dungeons & Dragons žaidėjų. Gediminas pats meistravo ir aš atsimenu, kad mano tas pusmetis, tai mano visas gyvenimas realiai buvo paremtas, kada viskas pasibaigs ir aš penktadienį galėsiu varyti tom 3 valandom į moksleivių technikos rūmus. Ir ta prasme, ir ten, žinai, meistravo, tai jisai, nu, sakykim taip, žinai, paprastuoju būdu. Eini, sutinki žmogėdrą. Nu, davai, užmušam žmogėdrą. Eini, sutinki 3 trolius. Nu, žinai, va tokie, klasik, žinai, Dungeons and Dragons encounter. O tada aš prisipirkau krūvą knygų, nuvažiavęs į Angliją, dar beje, kai kurias turiu, ir jos yra retenybė. Aš eBay'ui pasižiūrėjau, kad mano, pavyzdžiui, retųjų RPG knygų kolekcija, man, jeigu aš viską parduočiau, aš kokius 4-5 tūkstančius eurų už tai gaučiau. Nes aš dabar turiu to pirmo leidimo Middle Earth Roleplaying dar knygų, ir tada, reiškia, man reikėjo grupės. Man reikėjo grupės, aš prisipirkau tų knygų, išmokau meistrauti, man reikėjo grupės. Ką aš padariau? Aš parašiau, susitariau su Lietuvos pionierium, dar buvo toks laikraštis tuo metu.
Buvo, ja.
Jo, ir jie įdėjo mano skelbimą. Tuo prasme, išėjo laikraštis su skelbimu, reiškia, ieškoma grupė. Aš neatsimenu, ką aš ten rašiau. Nu, žaidimai, kažkas tokio. Nu, ir ten susirinko tokia įdomi kompanija. Mes ten žaidėm mokykloj pas mano mamą kabinete. Metus laiko atžaidėm. Tada toks nutiko momentas, kad mano tėvai kažkaip labai parinasi dėl mano egzaminų baigiamųjų. Ir jie sako, žinok, nu, 12 klasė tu turi šitas nesąmonės baigti. Nu, nes jie taip gan skeptiškai žiūrėjo šitas dalykus. Nors aš šiandien bandžiau išaiškinti, kaip čia, žinai, vaizduoti, padeda, žinai, ir taip toliau. Nors tai, žinai, nu, visiškai kvailas dalykas buvo dabar, kaip pagalvojai, todėl, kad aš ten ėjau keuriais 10-ukais, visos olimpiadų laimėtojas, nu, ten buvo 0 šansų, kad aš ten, žinai, ir dėl to, kad ten nuimt man fantasy būrelius tai ir panašiai. Tai, bet aš, žinai, buvo klusnus vaikas, sakau, gerai, tvarkai. Bet pirmų reikalų, ką aš padariau įstojęs, tai reiškia, aš grįžau į moksleivių technikos rūmus, tada atradau per tą vasarą Warhammerio roleplayingą, tą visą pasaulį naują, tada susiformavom Warhammerio RPG grupę, tada parsisiuntėm iš Anglijos Warhammerio Fantasy Battles ir buvom pirmieji, kurie parsisiuntė pirmą grupę, irgi eidavom į mokyklą ir kapodavom ten tos Fantasy Battles. Ir va tada jau po kokių metų išsivystė legiono idėja kaip gamerių klubo podorado sparnu. Nu, po to ten jau prasidėjo visos trintys ten ir gamerių ir skaitytojų, rašytojų nesutarimai per konventus išsiliejantis į visokius satyrinius spektaklius, parodijuojančius vieni kitus. Nu, žodžiu, buvo labai smagus metas. Ten 95-6 metai buvo tas pats visas fandomo judėjimo pakilimas, pilnos žinijos, draugijos, žmonių. Pas puikiai atsimeni šitos. Tai man tai, aš tai prisimenu kaip vieną iš smagiausių savo jaunystės periodų.
Ir panašiu metu, kaip tik, ta prasme, ir vienas iš tokių, vėlgi tavo tų darbų, taip sakant, nuveiktų, kurių nieko apie tai nenutuokdamas, ėmėsi daryti ir padarai gerai, ta prasme, buvo spektaklis Vyrai nebeginkliai pagal Pratčetą.
Taip.
Tai kaip ta idėja atėjo ir ar ta prasme buvo kokių sunkumų tam?
Nu, sunku. Matai, čia buvo antras spektaklis. Pirmas buvo pagal Pratčeto Sargyba Sargyba. Irgi per Lituanikoną, man atrodo, metai ar du prieš. Bet ten buvo tiesiog, nu, visiškai ten buvo toks pasižaidimas, gal 5 ar 6 žmonių ten ta tokia mini trupelė. Va, o Vyrai nebeginkliai, tai jo, kai mes pasinusprendėm, kad mes darysim miuziklą, ir tai darys Legionas, o Legionas, kaip žinia, nu, nepasižymėjo daug ko, bet ne...
Ne balsais, taip sakant.
Ne balsais ir ne vaidybos sugebėjimas. Tu prasme, tikrai Legione buvo žmonių, kurie magnetolą iš automobilio galėdavo išlupti greičiau. Nu, nesigirkim tokiais dalykais, bet nu, buvo tokiais laikais. Išlupdavo greičiau, negu galėdavo man išdainuoti, supranti, šitą. Tai mes neturėjom nei balsų, nei vaidybos gerų sugebėjimų, nei supratimo, kaip rašyti tekstus dainoms. Nu, ta prasme, Žilinskas ir kompanija, jie tą viską turėjo, nu, ta prasme, ir jų vaidilybė, žinai, tai buvo normaliai padarytas kokybiškas dalykas, jie mokėjo groti, jie mokėjo dainuoti, mes niekur tokio nemokėjom, ir plius, tai sakau, tai yra ta šaika, kuri, nu, sakau, labiau magnetolas, žinai, ir kaip aš juos ir visus įtikinu, nes ten buvo žmonių dafiga tam spektaklyje, ten gal 25 rolės, kaip aš juos visus įtikinu kažką daryti, nu, man iki šiol yra neaišku. Ir jie nuoširdžiai, ta prasme, reiškia, mes nuoširdžiai rinkdavomės vėlgi tose pačiuose nelaimingose technikos rūmose ir ten repetuodavom ir galų gale gausi 2 valandų monstriškas spektaklis, kur, nu, buvo tikrai juokinga prisiminti. Ir jis, manau, kad labai gerai gavosi, turint omeny, sakau, tą visišką agitbrigadiškumą ir tą tokį, žinai, jaunatviška, nesiparinama, kad tu nemoki dainuot, nesigauna dainuot. Aš iki šiol atsimenu Adomą Katiną, vieną iš mano bendražykių, sakykime taip, šitom visam fandomo judėjime, kuris kiek turėdamas sveikatos bando pagal abą išdainuot, reiškia, policininko dainą, nors nu, jis neturi nič nieko, nei klausos, nei balso, nei nieko. Tai vėlgi tai nekliūdė mums. Mums smagiai praleis laiką. Tai jo, tai Vyrai nebeginkliai irgi yra įėjęs turbūt į fandomo istoriją. Ir tuo metu turbūt ir buvo, tai buvo aukščiausias Legiono pikas, kur žmonės pajuto, kad, nu, žiūrėk, mes galim kažką sukurti. Ir į mus žiūri ir juokiasi. Ir iki šiol Kebra prisimena ir netgi atsimena, ką jie vaidino, kokius personažus vaidino ir taip toliau.
Tu Vaimsas buvai, ne, jeigu aš gerai atsimenu.
Jo, aš buvau kapitonas Vaimsas abiejose spektakliuose. Nu, taip, žinai, vėlgi, tas pats castingas, ta prasme, aš sudėlioju, vat taip, kaip man atrodė, žinai, ir kai kuriem labai prilipo, ta prasme, reiškia, šitie dalykai, ir ten siūlė savo improvizacijas ir aš labai gerai atsimenu vieną momentą, kai vienas susigalvojo, kad reiškia, kad reikia tortą tiekšti žmogui į veidą, bet mes kažkaip įsivaizdavom, kad mes apžaisim teatrališkai tą torto tieškimą, o jisai labai tiesiogiai priimė, atsinešė tortą ir trenkė su jie į tą aktorių. Ir vienas iš tokių natūraliausių, aš atsimenu tą, už ką tas aktorius išrėkė, ir tai ir nes jis labai natūraliai, jis nesuprato, už ką jam vos nesulaužė nosį. Tai jo, tai buvo žiauriai juokingas periodas ir tie konai, kur susipindavo, sakau, rimtos paskaitos, spektakliai, alkoholis, žaidimai. Turbūt dabar, aš žinai, ir dabar aš, pavyzdžiui, kars nuo karto nueinu į Lituanikoną. Ir jis yra toks sterilus.
Tvarkingas, akademinis toks truputį.
Akademinis, jo, akademinis renginukas, jokiais būdais neišeinantis iš kažkokių tai kultūringų rėmų, nes ten išmes kolegiją. Ir jo, jis tai toks sterilus ir paskaito paskaitas, kažką pasidalyja. Tai, bet čia turbūt normalu yra visiškai, žinai.
Okay, čia,
tuo metu buvo tokie laikai apskritai, nu, ta prasme, tu... Būna normalu, kad ateina per litonikono paskaitą, bičio su cigaretė ir traukia tą cigaretę skaitydamas paskaitą, nes tu nervinas. Tai viskas tvarkoja, žinai, pasikeitė kartos, pasikeitė, žinai, pats fandomas turbūt, aišku, klausimas, kiek jis yra dar aktualus, žinai.
Nu, aš, internetas viską nužudė, taip sakant, tam tikra dalim, nes, nu, kaip bebūtų, žinai, mes vis tiek rinkdavomės todėl, kad, ta prasme, trūkdavo to bendravimo, žinai, trūkdavo informacijos, kurią viens iš kito susirenkėdavom kažkas ten kropelė, žinai, ir dar kažkas tokio. Paskui atsirado visokiausi socialiniai tinklai, kur tu gali be jokios problemos taigi aptarti, ką reikia ir, žinai, nebūtina bėgti į kitą miesto galą važiuoti, žinai. Nu, bet čia, nebūkim tiek, žinai, žolė buvo žalesnė, mes čia, žinai,
seniai. Ne, viskas, aš puikiai suprantu, žinai, ir aš tikrai nenorėčiau keisti, žinai, tos situacijos, kai ten, žinai, tu stovi eiliai 36 prie talismano stalo žaidimo, žinai, kad tu gautum jį pažaisti. Tai tokie irgi būdavo dalykai. Taip. Aš užsirašydavom į eilę, žinai. Tai kažkaip jo, visą tai žolė žalesnė, bet ne. Smagu tik prisiminti tokius dalykus.
Tai jo, prakalbom biškai apie pračią, to taip sakant, ir bent jau pirmieji, kuriuos aš žinau, tavo bandymai tokie literatūriniai jau nebevertimo, ne? Galbūt tai naip tol ne pirmieji, bet tai pirmieji, ką aš žinau, žinai, tai buvo, ta prasme, Faršo ir Dziubelio keletas apsakymų. Turbūt nesuklysiu pasakęs, kad Pračetas ten įtakos turėjo žiaurį didelį.
Absoliučiai, aš tuo metu buvau visiškai paskendęs Pračetę. Vėlgi, man visiškai atsitiktinai atvežė toks anglas bičiulis vieną knygą, net dabar atsimenu kurią, Weird Sisters, taip yra šešta. Sakau, paskaityk, tau patiks. Nu ir mane taip užvežė, žinai, kad aš ten tą Pračetą pradėjau, žinai, visais įmanomais būdais bandyti susigrabstyti. Tai tuo metu tikrai buvo paskendęs tam rašytojui, tai ir logiška, žinai, kad buvo. O tie, žinai, tie apsakymėliai, tai nu jo, jie tokie, žinai, sunkiai turbūt jau laiko atlaikė laiką, žinai. Bet aš atsimenu, kad mes juos rašėm tokie, žinai, kaip, kadangi tuo metu buvo tie konkursai populiarūs fantastinių apsakymų ir kažkaip visi labai rimtai juos žiūrėjo. Ir labai rimtai žiūrėjo į savo kūrybą. Ir čia buvo labiau parodija turbūt į tuos rimtai žiūrinčius, nes čia buvo maždaug, o galima parašyti visiškus blėnius. Va taip pat, va tiesiog, va. Ir tuo metu jo, ten buvo, žinau, visiškas samizdatas. Hebra eidavo, kopijuodavo universitete per tas, žinai,
xeroxus. Aš kaip tik turėjau irgi vieną tokią kopirkos iš kažkur, tai atvežta.
Taip. Na, čia buvo visiškai irgi įdomus momentas, reiškia, ir dalindavos, ir skaitydavo, žinai. Tai jo, tai ten buvo toks bairio forma, žinai, ne, visiškai neįdedant kažkokių tai labai didelių pastangų. Dar po to buvom padarę ir vaidmenų žaidimą, kuris irgi parodijavo tą lietuvišką karius ir magus. Vadinosi Kareivos ir Koldūnai, irgi darėm sesiją ir kažkaip tai irgi kūrėjai įsižeidė. Nu, labai jautrus buvo tuo metu, žinai, fantastai parodė jums iš savo kūrybų. Tai, žinai, turint omeny, ką aš dabar gyvenime veikiu, tai žiūrint, labai toli nenuėjau nuo rimtų žmonių erzinimo ir parodijavimo.
Nu, yra tame tiesos. Gerai, žiūrėk, dabar suktelkim biškelį link tavo rimtesnių literatūrinių, taip sakant, darbų. Ir kalbu, aišku, apie tas pirmas dvi knygas fantastinės, taip sakant. Ten neliesim šiandien mes prezidento ir šitos, sorry, vis iškrenta iš galvos, tai yra vienintelė tavo knyga, kurios aš neskaičiau ir neskaitysiu.
Nieko labai daug nepraradėti.
aš supratu.
Eksperimentas rašyti meilės romaną, mano galva, nelabai pavykęs. Galiu tą, žinai, atvirai pasakyti ir supratau, žinai, bet supratau, kad, nu, žinai, gal tokie universalai kaip Akuninas gali sugebėti rašyti 5 skirtingus žanrus vienu metu. Man tai nepavyko. Bet, žinai, nu, paeksperimentavom, pažaidėm ir all good. Ne. Etapinės knygos vis tiek buvo Vilko valanda ir Maro diena.
Taip, tai vat mes apie jas, kodėl stimpankas? Aš iš tavęs, jeigu taip reikėtų, žinai, sakytų, va, Tapinas rašo prieš tai, ne, sakytų, Tapinas rašo knygą, toj vat bus, tai aš ten turbūt tikrai epinės fantastikos tokios tikėčiausi, žinai, ir dar kažko. Gal klaidingai susiklostas, aišku, įspūdį, žinai, bet ar tai buvo kažkoks apskaičiuotas įjimas, kad maždaug, nu, retas paukštis mūsų vandenyse iš vis ir va toks Ar tai tiesiog pati estetika žanro, ar dar kažkas, kodėl tu būtent steampunką pasirinkai?
Nu, mano santykiai su leidykla buvo tokie, žinai, nu, vat, nuo Žiedų valdovo aš su jais dirbu, tai reiškia nuo 94 metų, tai galima pasižiūrėti, kiek čia tų metų, 28 jau. Ir jie didžiąją dalį tų metų mane nagino ir sako, kodėl tu rašysi savo knygą. Nu, jie tai daro su daugeliu žmonių, čia nieko nustabaus, to labiau, kad aš puikiai supratau ir jų logiką, todėl, kad tuo metu aš jau buvau dažnai rodomas per teliką ir jie labai logiškai susivedė, žinai, galus, kad, nes taip yra, žinai, nu, visų, žinai, televizinių veidų knygos, jos turi tikrai gerus tiražus, ne? Nesvarbu, ar tai būtų Čekuolis, ar tai būtų Beta, ar tai būtų Starkus, ar tai būtų Tapinas, ar tai būtų bet kas. Nu, taip yra. Nu, tai yra normalus dalykas. Aš suprantu, kad rimtieji rašytojai, LRS nariai dėl to žiauriai siunta. Nu, bet nu, yra kaip yra. Nu, visą pasaulį. Tai ką dabar padarysi. Tai žinai, tai tą reikia išnaudoti. Tai, bet aš nenorėjau imti rašyti pirmo pasitaikiusio, žinai, knygos vien dėl to, kad, nu, vat, kaip žinai, kiti mano kolegos rašo belenka. Nu, taip, prasme, rašo tam, kad rašyti, nes ir uždėt vardą ant... Aš norėjau kažką padėti originalaus. Tai aišku, kad tai turėjo būti fantastika. Nu, tu prasme, apie ką mes kalbame. Fantasy aš buvau nepasiruošęs. Ta prasme, aš buvau nepasiruošęs. Apie tai galėsim vėliau pakalbėti, žinai, turbūt, nes čia man labai tokia aktuali tema yra, žinai. Bet tam, tą kartą aš tikrai žinojau, kad aš esu nepasiruošęs. Nes, žinai, parašius kokį nors visišką šę, nu, tarkim, fantasy, nu, po to reabilituotis yra labai sudėtinga. Ir tada kažkaip vat, atėjo tokia mintis, man istorinis Vilnius buvo įdomus, žinai, ir kažkaip aš pradėjau skaityti steampunką, net ir rusišką steampunką, ir be abejo amerikietišką steampunką, vat kažkaip man buvo visai užkabino mane tą estetiką. Aš negaliu sakyti, aš nesu mirtinas steampunko fanas, ne, žinai, bet mane užkabino tą estetiką, ir aš pagalvoju, žinai, o lietuviškai tai mes nieko neturim. Tai, nu, pabandom žanrą atidaryti. Ir aš nuėjau pas leidyklą, sakau, žiūrėkit, gerai, viskas, rašau, įtikinu. Ką rašai? Sakau, vat šitą rašau. Ką tokį rašai? Tai eikit, sakau, pasigūglinkit, leidėjai. Tai jie pasigūglino, sako, a, tikrai. Sako, Lietuvoj nepopuliariaus žandro, nes, nu, fantastika nėra populiari Lietuvoj. Taip. Subžandras čia, kuri turi, nu, 5 fanus Lietuvoj. Prasme, tokius, nu, sako, ar tikrai? Pasku. O kodėl ne? Nu, ir, žinai, įdomus iššūkis tada, žinai. Nu, jiems irgi gal pasidarė įdomu, žinai, nu, ar tikrai, ar galima va tokį pabandyti pramušti. Nu ir pradėjau, žinai, varyt, kažkaip visai gerai man sekėsi, pakankamai sklandžiai rašėsi, nelabai žinojau, ką aš rašau, nelabai žinojau, kokie bus apimtis. O, nu, bet žinai, aš įdėjau tais metais, tuo metu turėjau gal šiek tiek mažiau darbų tiesioginių, tai tikrai nemažai aš laiko įdėjau. Čia nebuvo taip, kad, žinai, atsisėdau ir parašiau. Lankiau kursus online, kūrybinio rašymo, fantastikos rašymo, pasipirkau knygų, netgi How to Write Steampunk, žinai, na, kad nenueičiau nuo žanro taisyklių. Ne. Labai daug investavau laiko tyrinėdamas to meto Vilnių. Ir iš tikrųjų, ta prasme, istorinė mano, ypatingai Vilko valandos.
Istorinė, tas jaučiasi jau.
Labai stiprus istorinis pagrindas. Ta prasme, ir man pačiam supratau, kad man yra įdomu, žinai, nes tarkim, netgi, nu, tokias smulkmenas, aš pavyzdžiui, žinai, ten apie Rusijos valdininkus, ten yra vienas skyrius knygų. Bet aš išrisearčinau tiksliai, kaip jie gyveno, kur jie gyveno, kaip jie vaikščiojo, kokiose rūmose jie buvo, žinai, kokias pareigas jie užėmė. Ir ten yra realiai labai mažai turbūt sukurta mano paties, žinai, kai neturi, į ką atsispirti, sukuri pats. Tai va, tai... Nu, ir sakau, ir kažkaip baigiau tą knygą rašyti, užtruko 8 mėnesius su viskuo. Bet sakau, bet čia buvo tokia parduota vasara, nes tikrai stengiausi laikytis to amerikietiško principo kiekvieną dieną rašyti. Kažką. Nu, ir tada dar, žinai, turbūt buvo pirma tokia didesnė marketingo kampanija, kur aš pasakiau, žinokit, aš net neturiu jo, aš žinau, kad šitai yra produktas, šitą produktą reikia išreklamuoti. Aš sakau, darysim truputį kitaip, negu esate įpratę daryti. Nu ir leidikla, matyt, žinai, tokį kaip entomologai, tokį įdomų vabstį nusprendė žiūrėti, kas čia bus. Ir jie man davė realiai visiškai laisvą, man davė biudžetuką ir davė laisvas rankas daryti ką nori. Tai atsirado dirižabliai skraidantis, reiškia, knygų mūgiai, atsirado reklama troleibusų, atsirado dar krūvas visokiausių nesąmonių, tokių, žinai, žavingų. Nu ir turim, ką turim, žinai. Ta prasme, tai jinai ten tikrai sprogo, nu, nusinešė faktiškai, nu šiaip tai žiauriai ėjo, nu reikia pripažinti, žinai. Knygų mūgiai žiauriai ėjo ir dėl reklamos, ir dėl viso kito. Tada aš pasidariau mega turą po Lietuvą. Manau, kad niekas nėra tiek važiavęs su savo knyga, kiek aš tais metais svariau. Ta prasme, aš varydavau, nežinau, gal 50 susitikimų turėjau. Gal dar daugiau, žinai. Nu, aš tiesiog būdavo taip, kad aš išvažiuoju, pasikraunu knygas į bagažinę ir varau. Varau ir varau ir varau ir varau. Tada paėjo, kad įvertino premijom, kas kitais metais gražino vėl ją į pardavimus. Tai... Po to dar paėjo, kad ją referendumo šalininkai sudegino, kas irgi ją gražino į pardavimus, ta prasme, nu, tai čia buvo tokių, žinai, realiai, tada, kai jie sudegino tą mano knygą ir įdėjo į YouTube'ą, tai jinai grįžo į pardavimų topus, ta prasme, į dešimt dar kuriam kokiam mėnesiu laiko. Tai net iki galo aš ir nežinau, žinau, koks yra bendras tiražas, todėl, kad ją dabar vėl pakartojo. Aš nežinau, ar dabar dar kam nors jinai yra įdomi, žinai, nu, jau praėjo 8 metai. Bet žinau, kad šiemet išleido iš naujo, perleido, kažkiek nedidelių tiražų turbūt. Bet šiaip, kiek mes galų galę esame susiskaičiavę, kad apie 30 tūkstančių parduota knygų. Nu, tai,
Lietuvai tai, kosminis tiražas, jo.
Kosminis tiražas, jo, visiškai absoliučiai. Ir aš suprantu, kad aš to dalyko turbūt neįmanoma pakartoti. Sutapo labai labai daug dalykų. Nu ir aišku, supranti, ir žmonės, ir aš pavyzdžiui, atsimenu, kad tikrai mažosne miesteliuose ateidavo močiutės, ar ten, žinai, nu vietiniai, jie pirdavo tą knygą ir aš nežinau, ką jie jau rasdavo, žinau. Ta prasme, jos pirdavo grinai dėl to, kad čia tapinas, jos gal galvodavo, kad čia bus kažkas apie politiką, ar apie ekonomiką, ar apie dar kažką, ką jos ten rasdavo, ką jos galvodavo apie mane po tos knygos, aš neįsivaizduoju. Ta prasme, skraidantis Basanavičius. Ai, nu, dar buvo ten tie pasipiktinimai dėl išniekinimų. Nu, ten viskas ėjo į rankas, supranti? Visi pasipiktinimai dėl Basanavičių, rimtų kritikų, tokia, žinai, buvo daug susikalimo dėl šitos knygos, nes vieni gyrė, o kiti ten suvarė į visiškai, žinai, ir aš kiekvieną tą dalyką paimdavau ir dar įpūsdavau daugiau, žinai. Tuo metu, tai dar, žinai, dar saliginai, kai pagalvojai, dar prieš 8 metus mano auditorija soctinkluose buvo gerokai mažesnė, nu, tu prasme, 10 kartų mažesnė. Tai įsivaizduoja, žinai, kad nu, su šita auditorija, kiek būtų galima buvo įpūsti. Bet ir tai buvo viskas labai gerai. Nu, tai aišku, žinai, maro diena buvo jau nebuvo net iliuzijos, kad gali tai pakartoti. Tai berods 10 tūkstančių tiražas buvo parduotas, kas yra mano galo visai ok, kaip sequel, žinai. Tai va, tai turbūt buvo tas vėlgi momentas, žinai, kai atsirado tas turbūt jau tikrai labai stiprus pasitikėjimas savim, kai tu pradedi galvoti, žinai, kad ko gero, nu, gali beveik viską čia padaryti, kas yra labai toksai pavojingas tas momentėlis, žinai.
Klausyk, dabar aš šitą prasme galvoju, ar aš šiaip kažkur iš kažkokių paskalų traukiu savo iš atminties gelmių, ar tu kažkada kažkur minėjai. Buvo toks atvejis, kaip tave Lenkijoje, taip sakant, knyginė už knygų bjaurojimą tušinukų pačiupo žankos.
Ne, čia Bairis buvo. Ta prasme, aš buvau Lenkijoje, buvo ką tik išleista mano lenkiška versija. Mes su šeima atostogavom Lenkijoje, užsukom į knyginą, ten buvo tų knygų. Tai aš tiesiog nusipirkau, kad turėčiau. Nu, bet aišku, Facebook'e parašiau kitokią įvykio versiją, kad buvo sulaikytas dėl knygų, reiškia, niekieno neprašomas pasirašinėjimo autografų. Tai čia yra bairis.
Supratau, nuplėšėm vieną skraistą.
Bet faina, žinai, kai randi Lenkijos Gdansko knyginę, žinai, savo knygą, nors, pavyzdžiui, neturiu supratimo, kaip joms sekėsi, žinai.
Latvijai dar buvo, ne? Latvijoje dar buvo?
Jo, buvo Latvijoje, kur Latvijoje...
Ir paskui ir angliškas, kur to darėjai.
Angliška versija, kur mano pati buvo, ir kurią mes įdėjom labai daug pastangų, ir viskas gavosi fiasko, ir nieko nesigavo, ir dar į makedonų kalbą. Tai buvo, vyksta. Bet čia matyt kažkokia buvo programa, aš nežinau kodėl, gal kažkoks buvo europinis grantas, kur ten turėjo pasiūlyti, nežinau kodėl jie pasirinko šitą.
Jo, čia toks egzotiškesnis variantas. Gerai, žiūrėk, tu užsiminė apie tai, kad dar buvai nepribrendęs fantasy. Ja, tai truputėlį dar va ta tema. Ar tu jau pribrendai ir tuo pačiu tada kitas klausimas, ko tikėtis kada nors, ta prasme, trečios akmens ir garo dalies ar fantasy naujos?
Daug, klausimas yra labai geras. Iš principo, aš labai pats intensyviai apie tai galvoju ir dėliodamas į savo planus į priekį, aš suprantu, kad dabartinėme savo, žinai, darbe, nu, iš principo, kažkokių tokių labai didžiulių iššūkių nėra. Nu, aš turiu meni, tu gerini rodiklius, tu augini televiziją, tu kuri naujus kanalus, bet kažkokio tokio grandiozinio iššūkio, ne, nu, arba toks, koks buvo 16 metais, kai mes tik pradėjom Laisvės televiziją, ir tai iš tikrųjų buvo grandiozinis iššūkis, žinai. Tarsi, tu nuo nulio, iš principo, meti iššūkį, žinai, nu, visiems reikia. Tai dabar mes matom, kad mums tas paėjo, yra krūvos kitų kanalų, kurie, nu, gal mus šiek tiek kopijuoja, ten dėl finansavimo modelio, dėl panašiai, bet, kaip aš sakau, vietos visiems užtenka, žinai, ir kai kurie daro tikrai net ir geriau už mūsų ir taip daro. Tai čia, žinai, yra toliau tokia evoliucinis dalykas. Tai ten, kur aš matau savo tikrai grandiozinį iššūkį ir turbūt, na, tai yra, aišku, fantasy. Ta prasme, tai, žinai, tu gali, ir aš save pagaunu, žinai, kad aš jau darausiu kaip tas, žinai, veikėjas, kuris labai daug šneka apie tai, kaip jisai ateityje kažką darys. Ne? Nu, mes turim turbūt visi tokių pažįstamų.
Taip.
Prie čia jau pasakoja, kaip jie sukurs, čia čia tuoj bus. Žinai. Tai aš jau čia save pagaunu, žinai. Aš gal ten labai daug kam nepasakoju, kaip čia viskas bus, žinai, bet save patį pagaunu taip galvojant. Žinai. Tai realiai, žinai, mano pagrindinė problema turbūt yra ta, kad dabar darbų kiekis ir projektų jis yra nesveikai didelis. Ir net jeigu aš atrandu laiko, atraščiau laiko ten kažkiek nuvogęs nuo kažko, tai yra tikrai ne tas laikas, kai tu gali kokybiškai sėti ir rašyti. Aš nekalbu apie tai, kad tu turi developinti, sakykim, na, visą pasaulį, nu, tu puikiai žinai, kiek tai užima laiko, žinai, kad ir nedidelę dalį. Ir dėl to aš galbūt pigiai prasisukau su Vilko valanda, todėl, kad aš pasiėmiau realiai bazinį egzistuojantį pasaulį ir tada, ir, žinai, tas toksai, žinai, autoriaus shortcutas. Ir tu tada tiesiog uždėjai, aš ant jo uždėjau kaip kokį Instagramo filtrą, tą steampunką, realiai visas, ir, žinai, ir aš apsiribojau vienu miestu. Tai aš tuo labai džiaugiuosi, kad aš, žinai, nebandžiau iš karto sukurti visą, žinai, atmens ir garo visatą. Po to, žinai, antroji knygoje tarkim atsirado, ir jau antroji knygoje buvo rimtas iššūkis, todėl, kad antroji knygoje atsirado trys nauji miestai.
Londonas, jo. Stambulas, Kaunas.
Jo. Taip. Ir jau man jau buvo pilnos, žinai, pilna galva sproginėja. Nors tu vėlgi, žinai, nu tai ką tu, tą patį Stambulą, žinai, tu įmi 19, žinai, angliškas knygas apie 19 amžiaus, 20 amžiaus pradžios Konstantinopolį Stambulą. Tu, žinai, aiškinėsi pagrindinius jo, žinai, įdomiausios vietas, ar tą patį Londoną, ir ant jo dedi filtrą. Tai galima tik, žinai, nu, įsivaizduoti, kiek laiko, kokio reikėtų laiko sukurti savo fantasy pasaulį. Kitas dalykas, kad, žinai.
Kita vertus, truputėlį, žinai, tu turi truputėlį daugiau laisvės, žinai, kurdamas irgi. Nes jo, vėlgi neprisiriši prie tam tikrų tikslumų, žinai.
Aš sutinku, tu turi daugiau laisvės, bet iš kitos pusės, kaip pasižiūrėjus, kaip pagalvoji, nu, ta prasme, dabar tie klasikai fantasy, tiek modernieji rašytojai, nu, pasaulio kūrimą nučiulpė jau iki negalėjimo. Ir ta prasme, sukurti, žinai, tu, nu, niekam neįdomu yra klasikinis, žinai, pasaulis fantasy, toks, kokį įkūrė Tolkienas, ar ne? Aš jau nekalbu apie tai, kad gamingo pasauliai jo dar labiau suvalgė, nu, ta prasme, paimkim kokią, nežinau, Runeterą, ar League of Legends su jų, žinai, kur ten šimtai žmonių kūrė tą pasaulį, ar Dungeons and Dragons pasaulis, ar dar kažką, tai tie grinieji žaidybiniai pasauliai, jie jau yra kaip nušlifuoti. Kiek iščiulpė su šviežiom idėjom Sandersonas savo pasaulis, reiškia, iš tikrai, nu, jis sukūrė per daug pasaulių, negu negu dėrėtų vienam rašytojui. Arba magijos sistemų sukūrė per daug, negu pridrėtų vienam rašytojui. Tai, žinai, tai čia nėra taip, kad tu atsisėdi ir tu, žinai, sakai, aš dabar pradėsiu kurti pasaulyje. Tu prasme, tu turi, aš suprantu, kokia tai yra monumentalumo darbas, kuris yra prieš mane, jeigu aš tikrai noriu iš to darbo imtis. Kitoje rankoje yra trečia dalis, kuri iš principo man ten yra viskas sudėliota. Man reikia tik tai atsišviežint, tiesą sakant, man reikia savo knygas perskaityti. Senokai jau neskaičiau ir žinai.
Pabandyk, gali patikti.
Jo, gal ir visai neblogai bus parašyta, žinai. Grįžti prie duomenų bazių, žinai, pasižiūrėti, žinai, kad būtų kažkoks nebūtų continuity errors. Bet šiaip tai teoriškai, aš žinau, apie ką bus trečia dalis. Va čia jau yra gerai, aš žinau. Aš realiai galiu sėsti ir rašyti. Ir va čia toksai, žinai, tai dabar mano tikslas yra nuo kitų metų persidėliot savo darbus, aš turiu tokį planą, grinai laiko planavimo įrankius. Nežinau, ar pavyks, kalbosiu su specialistais, kurie man padeda, žinai, sako, nu, ambicingai, tu čia užsibrėžiai, sako, mes tau padėsim, mes tave stebėsim, žinai, ar tau pavyks, žinai, neatsisakant didelių savo darbų, pagrindinių darbų, pereit prie intensyvaus rašymo, nu, pamatys. Ir tada, žinai, tada iškils klausimas, žinai, tai kaip Buridano asilas, na, du glėbeliai šieno. Gal ir tą pavyks vienu metu daryti, gal nepavyks, gal nieko nepavyks, žinai, tai sunku pasakyti. Bet kad, ta prasme, kai aš kalbėjau apie tai, apie tą iššūkį, tai tas iššūkis, nu, tikrai yra būtent fantasy. Ir jeigu, žinai, žmogus kaip rašytojas, nu, ne visi, dažniausiai jie visi turi tą savo magnum opusą, ne, nu, tą savo gyvenimo knygą. Gal koks Stephenas Kingas tai neturi, turbūt, nes su jo produktyvumu, tai ten nežinau, ką jis, negalėtų įvardinti savo gyvenimo knygos. Tai man tai yra, vienareikšmiškai, tai yra epinis fantasy kūrinys, didelis. Toks, kad tu gali tikėtis vėlgi antro bandymo prasimušti į užsienio rinką. Kaip ir sakiau, pirmas baigėsi fiasko. Aš iš jo pasimokiau, žinau, kas buvo blogai, o buvo blogai daug kas, beveik viskas. Pradant nuo to, kad ne tą knygą reikia siūlyti užsienio auditorijai su, žinai, tikrai Vilko valanda nėra skirta užsienio auditorijai. Ten, jinai, žinai, masažuoja mūsų patriotizmą ir kitus dalykus.
Kita vertus, žiūrėk, dabar pastaruoju metu būtent pakankamai tokia egzotika vyrauja, žinai, trenduose pareina, žinai, kažkokia ten Afrikos fantasy, žinai, iškapsto, žinai, rytietiškais kažkokiais motyvais, dar kažkur. Gal tiesiog dar buvo nelaikas, gal tas vat, anegzotikos sužaidimas kažkoks, tai, bet tą turbūt reikėtų galvoti ir reklaminėje kompanijoje, žinai, kad...
Oi, tai čia, žinai, čia net iki reklaminės kompanijos, žinai, čia atskira podcast'o tema turbūt būtų, žinai, kaip mes bandėm su ta knyga prasimušti, žinai, tiek Amazonė, tiek pasaulį, su pasaulio, žinai, su leidyklos paieškomis, žinai, ir nieko nepavyko, ir man tai buvo šiek tiek toksai, žinai, kaip ir, gal ir visai neblogas toksai ego patikrinimas, žinai, tu čia Lietuvoje esi įpratęs, kad ar ne, tu čia atidarinėjai koja duris ir leidykla, žinai, tavęs prašo, žinai, tu raši. O kai tu išsiunti, gal, žinai, 60 laiškų agentams ir leidykloms ir tu gauni tik neigiamus atsakymus, arba nieko negauni, nu, tai toks būna, žinai, okei. Okay. Bet, žinai, bet tu supranti, kad tu atėjai žaisti į, nu, visai kitą lygą.
Taip.
Tai čia, žinai, kai tu esi sekmadienio futbolo lygos čempionas ir tu nusprendi, kad o davai aš pabandysiu paspardyti kamuolį ir čempionų lygą. Tai čia vat panašiai, žinai, tu stebėsi, kad tavęs net neišleidžia į aikštelę, žinai, tu gal pasidėk dar kurį. Tai, bet žinai, bet aš sakau, aš iš to pasimokiau, bet aš suprantu, kad, nu, realiai pagal savo apimtis ir sugebėjimus ir laiką aš turiu vieną šansą turbūt tą padaryti, reiškia. Tai tikrai nebus ta knyga, kurią aš galiu parašyti per metus. Ar per dviejus. Nes, kaip ir sakau, dabar yra kol kas tik tai noras. Noras ir tokia vizija ir užsispyrimas. Nu, šiaip jau yra nemažai, neblogai. Bet konkrečiai tokio vat sparko dar nėra, žinai, kuris vat, iš kibirkšties įsidegs liepsna, kaip sakė, žinai, bolševikai. Tai realiau, kad atsiras turbūt trečia knyga, kuri yra, nu, žadėta, suplanuota, o šita, nu, žinai, kaip čia lengvai nepasidaro.
Taip, nu, bet į šitą galima žiūrėti kaip į apšilimą, supranti, nes iš tikrųjų tas sugrįžimas irgi į rašymo ritmą jis šiek tiek reikalauja. Ir pastangų ir viso.
Jo, ir aš puikiai suprantu šitą dalyką, dėl to aš sakau, aš darysiu kitais metais tokį labai sąmoningą sprendimą mėginti grįžti į tą ritmą ir kad prie kompiuterio tu atsisėdi šviežia galva, o nebe išūšta po N laidų, pokalbių, diskusijų, kovų socialiniuose tinkluose, žinai, ir taip toliau, ir tu žiūri kaip į avinas į naujus vartus ir supranti, kad tu esi, žinai, išsekęs. Tai pažiūrėsim, kaip bus, nežinau. Bet, nu, man pačiam tai mane tai stimuliuoja, nes man, nu, norisi pamatyti, kaip čia bus.
Supratau, tai čia iš principo, žinok, tu dabar atsakinėjai tą finalo jau auksinio proto klausimą. Čia neteisingų atsakymų, kaip supranti, nebuvo. Smagu išgirsti, kad tu vis dėlto planuoji. Ir ką, nu, labai dėkui tau už pokalbį, pirmas dalykas. Antras dalykas, linkiu, pirmiausia, sakykim, apšilimui trečios dalies akmens ir garo, o paskui linkiu parašyti savo gyvenimo tą Magnus Opus, kurį nežinau, ta prasme, vieną skaitytoją tu tikrai turėsi, ta prasme, aš pasižadu skaityti. Gerai, Andriau, dar sikelį, labai dėkui už pokalbį.
Ačiū, Gintai, labai smagu, tokiam temam galima kalbėti ir kalbėti, labai smagu, kad pasikvietei, ačiū tau.
Dėkui, ir iki.
Gerai, iki.